мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Ето сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти на ФСБ, Атака, ВМРО. Здравейте, господин Сиди.
Здравейте.
Господин Сиди, да започнем от днешното пленарно заседание, защото беше доста бурно. Отхвърлихте проекто закон на БСП, приехте на второ четене законопроект, в коларите БСП поиска оставката на вътрешния министър. Изобщо доста активен пленарен ден. Какъв е вашия коментар?
Това беше един обикновен, за съжаление, последните два месеца, както работи това Народно събрание, обикновен парламентарен ден, в който опозицията от нищо направи нещо, и се опита всеки път, както коментира и друг път, да извади някакви теми от нафталина и да започне с тях да създава обществено мнение. Поредният законопроект на БСП е написан на коляно с идеята, че няма да мине, с идеята просто да бъде повдигната темата в обществото. Получи се един неприятен, поне според мен, скандал вътре в залата, който доведе и до отстраняване един от колегите от БСП. Така че бих казал, за съжаление, типичен нормален парламентарен ден.
Добре, това, което те предлагат да се увеличат детските на деца до от началния курс, не е лоша идея. Защо не го подкрепяте?
Не е лоша идея, разбира се. Проблемът е, че БСП говори абсолютно на парче, говори на едро, без въобще ясното съзнание, че този законопроект би могъл да мине. Mm-hmm. Първо е невъзможно държавата да отдели такива средства, и те са наясно, защото са прочели всички тези документи, по които в момента върви управлението. Най-скоро време ще излезе и готовата вече управленска програма, но те много добре знаят къде ще бъдат инвестирани средства в държавата. Това не им пречи, разбира се, да пускат един след друг странни законопроекти, които с ясно знание, разбира се, че няма да мине, за увеличение на пенсиите, за сега за даване на пари на децата да ходят на училище. Не това е начинът, по който трябва да върнем децата в училище, защото наистина има сериозен проблем с отпадане на деца. Голяма част от тези деца, които отпадат от образователната ни система, са деца от младсинствата, т.е. там наистина трябва да се обърне много по-сериозно внимание, защото това отваря другата тема, проблемите в обществото, които виждаме последните седмици, напрежението, Седмоград, напрежението в Бяла и така нататък. Това е един проблем, който наистина би могъл да се реши именно в училищата, защото това е пътя за интеграция на младсинствата, никакъв друг. Уличните протести няма да интегрират младсинствата, и боя с колове показва всъщност, че тези младсинства въобще не са тръгнали да се интегрират, въпреки милионите средства наляти в така нареченото десетилетие на ромското включване. Така че, да, това е правилният път, но в никакъв случай не може да се подкрепи просто една такава идея, хвърлена от нищото, и така едни пари, които да дадем на едни деца, за да ходят на училище, защото това сегрегира всички останали. Няма как да дадем на едни да ходят, на другите не им даваме. Нали? Трябва да е за всички да е равно, защото всички сме равни пред закона и всеки печели толкова, колкото сам е постигнал в живота си. Така че това е причината да отхвърлим конкретно този законопроект, който, пак казвам, беше основа за сегрегация, и освен това е просто хвърляне на държавни пари в и без това огромното блато на пари, хвърляни по интеграция на младсинствата, защото каквото и да си говорим, става въпрос именно за това.
В интерес на истината, парите нямаше да се дават само на ромските деца, щяха да се дават
естествено.
И на български деца, така че едва ли може да става дума за сегрегация.
Естествено, просто аз казах, че там е най-големият проблем.
Да.
Там е най-големият проблем на социално слабите и на хората, на децата, които отпадат от образователната система,
доколкото
други проблеми.
Доколкото прегледах законопроекта, той не предвижда да се дават пари само на отпадащи деца, да се дават пари за децата от първи до четвърти клас, което е хубава идея. Хубава е.
Чудесна идея, само че държавата не може да си го позволи.
Да, това е другия голям проблем. Току-що
със сигурност аз също бих искал, ако е възможно, да дадем по 1000 лева на всяко дете всеки ден.
Да,
било чудесно. Но нямаме как да си го позволим, държавата няма тези средства.
Току-що прочетах, че от името на Обединени патриоти е внесен документ при председателя на Народното събрание. Малко повече информация.
Това е един ангажимент, който ние от Обединени патриоти поехме към гражданите, които протестираха в Асеновград.
Така?
Всъщност малко след после, по простата причина, че всъщност там проблема вече е решен. Даден е двуседмичен срок, имаше една среща в петък в Асеновград с народните представители. В понеделник, прощавайте, на която среща беше и вице-премиера Валери Симеонов и на която среща постигнахме договореност с протестиращата страна, че те ще спрат протеста следващите две седмици, за да можем ние спокойно да осъществим мерките, които вече бяха така посочени на тази среща. Те са именно откриване на районно полицейско управление в махалата Лозница в Асеновград. Второто нещо, което сега започна вече и всъщност се осъществява реално, е полицейска охрана по време на тренировките на децата горе на Довира. Забрана за къпане. Тя и сега има забрана, но този път вече забраната ще бъде съблюдавана строго от полицейските екипи да се спазва, защото всъщност там не би трябвало. Това е охраняема санитарна зона, в която не би трябвало да се къпе който и да било.
Mm-hmm.
И съответно в тази посока бяха мерките, които се съгласиха протестиращите в Асеновград да спрат протеста, за да могат да почакат и да видят какво ще случи. И разбира се, това, което вече не зависи от управляващата партия, управляващите партии всъщност, това е справедливия процес срещу циганите в Асеновград, които така си позволиха да се саморазправят на улицата. Това беше причината и за туширане на напрежението, за спиране на протестите и днес всъщност ние изпълнихме обещанието, че да внесем тези подписи в Народното събрание. Направихме го. От тук нататък се надявам наистина изпълнителната власт да се справи бързо с тези конкретни мерки, които бяха посочени и да се спре напрежението там. А надявам се и в цялата страна, защото това е изключително опасно. Много бързо и лесно би могла да бъде драснат етническата клечка, с която всъщност ще си запали цялата черга.
Да.
И това е нещо, което хубавото е, че и самите протестиращи в Асеновград усещат. И там хубавото е, че няма така по-радикални изказвания. Имаше, разбира се, няколко такива случая, но общата част, хората, които са си от Асеновград, всъщност наистина искат справедлив процес и искат повече сигурност за себе си и своите деца.
Да.
Нещо, което се е нормално.
Една тема, която много набъбна в последните дни, това е някакво неразбирателство ли да го наречем, противопоставяне ли, не знам и аз как да го нарека, между вице-премиера от Обединени патриоти Валери Симеонов и братята Домощиви, видни български бизнесмени, един от които е председател на КРИБ. Вие знаете ли нещо повече? Защо се зароди това противопоставяне?
За съжаление, наистина не мога да коментирам темата. Не съм дълбоко запознат. Mm-hmm. По-скоро съм прочел по медиите. Не съм правил и разговор в тази посока с господин Симеонов. Имахме съвсем други разговори. С него съм се виждал в Асеновград и съответно на сбирките на Обединени патриоти. Но наистина не съм задавал въпрос по темата. Чета единствено в медиите. Както и по въпроса с това, което се случва в Асеновград, надявам се, че всички сме еднакво равни пред закона и ако наистина има някакви закононарушения, те ще бъдат постановени и отстранени по законоустановения ред. Единственото, което мога да кажа по този скандал.
Да. Той е поначало много активен в последно време вицепремиера на Валери Симеонов. Много акции по българското Черноморие, основно на Слънчев бряг. Вие одобрявате ли ги тези акции спрямо туризма?
Да, искам да обърна внимание на факта, че Валери Симеонов успява, въпреки на моменти пиперливия си език, въпреки това, че много хора бяха скептично настроени относно неговата роля в обществото като вице-премиер и особено пък човек, който отговаря по етническите въпроси. Но виждаме, че той наистина е изключително активен и ако така успеем да влезем в детайли, пак ще се върна, но това е една от големите теми в обществото. Случая в Асеновград, изцяло той е човек, който се ангажира и съответно успя да потуши напрежението там.
Да.
Надявам се и да изпълни мерките, които пое като ангажименти пред хората от Асеновград, което само показва, че наистина е изключително активен, изключително ден. Аз лично се радвам, така трябва да се работи, така трябва да работи държавата. По отношение на проблемите на морето, наистина, едва ли има български граждани, който не е чувал за алкохолните турове по морето, за всички тези безумия с високия шум, с дискотеките, сега видяхме наскоро, че открихме, той самия там на проверки заведения, които са преместваеми, а всъщност са по 2-300 квадрата, нали, което категорично няма как да отговаря на условието преместваем обект. Mm-hmm. Тоест, наистина там трябва да влезе държавата. Да влезе държавата и да свърши своята работа, защото това е място за почивка, със сигурност не е това, което се е превърна в един Содом и Гомор, в едни пиянстващи групи младежи, които обикалят на така наречените алкохолни турове и вдигат невероятен шум, дискотеки, които работят извън всякакви ограничения във времето и така нататък. Най-сетне там трябва да се сложи ред, защото до момента редът беше единствено на улицата с мафиотските войни между различни групировки.
Да, да.
А мисля, че мястото на тези войни е война на държавата с групировките, а не групировките една срещу друга. Така че надявам се той като един човек, който така твърдо отстоява своите позиции и в тази част да бъде достатъчно твърд и да успее да пресече тези, наистина бих казал, странни и неморални практики, особено в Слънчев бряг. Едно чудесно, прекрасно място за почивка, което обаче последните години се превърна в символ на разврат, което със сигурност не е добра реклама за българския туризъм.
Вие сте прав и аз подкрепям тази идея. Слънчев бряг да си върне старата слава на едно блестящо място за почивка. Но вярвате ли, че ако наистина успеете в това, Слънчев бряг ще бъде на печалба? Някак напоследък сега, колкото и да ни е криво, тези, които отиват на Слънчев бряг, отиват точно заради това, за което вие го критикувате.
Аз нямам... Значи, това, което знам със сигурност е, че държавата не печели.
Така?
Че не печели самия комплекс Слънчев бряг. Може би печелят хотелиерите от това нещо. Но за осъществяването на тези алкохолни турове и за всички други дейности, самата държавна фирма, която управлява Слънчев бряг, печели нищожни пари.
Да.
Така че в случая държавата да бъде ангажирана с това да пази печалбата на конкретен частник, не ми се струва много нормално и разумно.
Така?
Има си нормални бизнес практики, установени в целия свят, по които всеки един предприемчив гражданин на света би могъл да направи своето състояние и печалба. Няма нужда това да се случва на гърба на морала на всички останали хора там. От друга страна, сигурност едно младежко място за забавление, такова каквото знаем един световен курорт като Ибиза, например.
Да.
То е място, което привлича именно младите със своите клубове, със своите дискотеки, с нощния си живот, с прекрасните плажове. Нещо, което Слънчев бряг също със сигурност би могло да направи, но това не означава, че трябва по улицата на това прекрасно място, което, пак казвам, би могло да бъде един чудесен младежки курорт, но там не трябва да има хора, които се наливат с някакъв странен тип алкохол на алкохолни турове, да обикалят на тумби от 20-30 човека, да си бият и да има и други неща, нали, които категорично не са за радио ефир, които всеки от нас е чел по медиите за какви неща. Наскоро пак излязаха разни материали за различни приемно полски групи, които наскоро четах за... Буквално говорим за разврат, нещо, което категорично не е мястото на което и да е място за почивка. Разбира се, нямам предвид пенсионерски тип почивка в 7 часа вечерта да си легнеш. Нали? Категорично не е. Това е едно прекрасно място за забавление, но то винаги е било такова и може да бъде такова без всички тези извращения, без тези крайни неща, които се случват по улиците му. Има със сигурност начини, по които да се направят дискотеки, клубове, ако трябва дори извън Слънчев бряг, за да не вдигат шум вътре в самия комплекс. Може да се направи с транспорт, да се извозват хората, нали? Те неща са възможни и се случват на Запад по един спокоен и нормален начин, а не просто някой да си направи преместваем обект от 300-400 квадрата. Преместваем, за да не плаща данъци, разбира се, да избегне всички строителни документи и разрешения, да си вдигне преместваем в кавички, разбира се, обект на плажната ивица и да вдига шум до 3, 4, 5, 6 сутринта.
Да, да.
Така че има законов начин да се случи да бъде едно прекрасно младежко място за забавление.
Накрая не мога да не ви попитам, остава много малко време до края на тази сесия. Средата на юли сме, вие август месец ще излезете във ваканция. Какво остава по-важно до края на тази сесия според вас?
Ами, това, което ще излезе тези дни, надявам се още другата седмица, е програмата за управление.
Най-сетне, разгиле ще имаме програма. То мина цяла сесия, сега чак ще получим управленската програма, но добре, че ще я има.
Тя ще има със сигурност, тя ще излезе преди края на тази парламентарна сесия и съответно поне ще видите основните приоритети. А какво важно би могло да мине в тази сесия, не мога да се ангажирам, защото наистина остава твърде малко време. Със сигурност трудно би могло да бъде да мине някой изключително важен законопроект на първо и на второ четене. Не очаквам това да се случи, но със сигурност това, което ще видите в програмата, е нещо, което ще започне да изпълняваме. Може би още от следващата сесия, защото тази не си не приключи.
Две неща ми направиха много силно впечатление днес. И двете са свързани с известни разминавания между правителствени решения и решения на парламентарните групи. Отнася се по-скоро до ГЕРБ, но вие сте в коалиция и трябва да ги знаете тези разминавания. Едното е, разбира се, за предложението, внесено от народни представители от ГЕРБ, да се забрани издръжката на магистратски организации от външни финансови източници. Днес Цецка Цачева след заседание на Министерския съвет, министъра на правосъдието Цецка Цачева заяви, че тази забрана ще бъде махната и призова председателя на правната комисия и депутатите, които са внесли, да си я изтеглят. И второто, Менда Стоянова, председателя на бюджетната комисия, заяви, че кешови разплащания ще стават до 5000 лева, след като знаем, че предложението беше да се свалят на 1000 лева. От какво са продиктовани тези разминавания според вас?
Ами, това е съвсем нормална практика, която на първо четене законопроекти минават в общия дух, който казва, че трябва да има промяна. На второ четене текстовете се прецизират. Тези промени са по-скоро свързани с това, че общия дух на закона, общия смисъл, който влага законодателя, че трябва да бъдат направени промени. За съжаление, обаче, толкова кардинални промени не би трябвало да се правят наистина. И това е причината колегите да оттеглят тези предложения, защото наистина не би трябвало да бъдат финансирани от външни, от странни източници, магистратите. Това е нещо, което е и мое мнение, не е мнение на моята парламентарна група, не сме го обсъждали все още като. Но това е лично мое мнение. И съответно другия въпрос с кешовите разплащания. Да, би било чудесно да бъде намален прага на кешови разплащания, но трябва да стигнем до едно ниво, от което да не почнем да създаваме проблеми на хората, защото всъщност имаше един много интересен случай, който наистина демонстрира този смисъл. Някоя баба на село отива и си купува две крави, всяка от тях струва по 900 лева и тя всъщност трябва да преведе парите по банков път, а женицата всъщност ги има събрани на куп тия пари.
Да.
Така че за това наистина кешовите разплащания трябва да бъдат намалени до толкова, доколкото по-малко, трябва да ходим в тази посока, по-малко пари да се носят в кеш, по-малко кешови разплащания да има. Това е първо, е добре за бюджета. И второто, което е, това е по-скоро и сигурност за българските граждани, които ще държат парите си в банки, а не в буркани и труби, които да изхвърлят на алоизмамници.
Да.
Трябва да се върви в тази посока, разбира се, но не трябва да се прекалява.
Точно така, не трябва да се прекалява, защото ви подозряха.
Което е правило, не трябва да прекалява.
Сегашната власт ви подозряха, че обслужвате интереси на банки, защото нали разбирате, че всички разплащания над 1000 лева по банков път изискват и пари за банките. И това е във разрез с интересите на дребните потребители.
Едва ли това е чак такъв голям интерес.
Голям си е. Представете си всички плащания над 1000 лева да минат през банки, това си бая много такси. Но хубаво, че се вслушахте.
Банковите такси, но пак казвам, наистина по-скоро въпрос е чисто технически.
Да.
Давам отново пример с тази женица, която би могла да си купи животно от пазара, някъде животински пазар. И няма как да се случи без кешово плащане на такъв тип място. Така че, да, всяко правило не би трябвало да бъде прекалено. Да. В случая с намаляването до 1000 лева беше прекалена мерка, която радвам се, че колегите теглят.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен и хубав ден.
Благодаря ви много.
Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти на ФСБ, Атака, ВМРО.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята.